слухаеце радыё Свабода у студыі Юрай Збушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У аўторак у Маскву накіравалася беларуская дэлегацыя для працягу перамоваў аб пастаўках расейскай нафты ў Беларусь. Пакуль што Беларусь і Расія не падпісалі адпаведнай дамовы. Алесь Дашчынскі.
Расія можа зрабіць афіцыйнаму Менску калядны падарунак у выглядзе бязмытнай нафты. У другой палове дня прэс-сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка сказаў, што беларуская афіцыйная дэлегацыя сёння ўвечары накіроўваецца самалётам у Маскву для працягу нафтавых перамоваў.
У складзе дэлегацыі кіраўнік канцэрна «Белнафтахім» Валерый Казакевіч і намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Яны накіроўваюцца ў Маскву для канчатковага ўзгаднення пратакола аб унясенні змянення у міжурадавае пагадненне ад 12 студзеня 2007 года. Беларускі бок накіраваў адпаведныя пісьмовыя прапановы расійскаму боку. У выпадку узгаднення экспертамі канчатковага варыянта гэтага дакумента 6 студзеня ў Маскву гатовы направіцца першы віцэ-прэм'ер ўрады Беларусі Владзімір Сямашка для падпісання гэтага дакумента.
Спадар Цімашэнка не пераказаў пазіцыю афіцыйнага Менску, аднак ён нагадаў размове з корэспандэнтам Свабоды пра заяўлены раней Уладзімірам Сямашкам аб'ём бязмытнай нафты, які хоча атрымаць Беларусь. Нагадаем, яшчэ ў сярэдзіне снежня Сямашка заявіў, што з расійскім бокам дасягнутыя дамоўленасці аб пастаўках для ўнутраных патрэбаў Беларусі 8-9 мільёнаў тонн бязмытнай нафты. Астатняя частка, каля 21,5 мільёна тонн, будзе пастаўляцца на ўмовах створанага мытнага саюзу. Падчас перамоваў 31 снежня беларускі бок наогул выказаўся за бязмытныя пастаўкі усёй нафты. Іншай пазіцыі трымаецца Расія. Падчас сустрэчы расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з віцэ-прэм'ерам Ігарам Сечыным, стэнаграму якой змясціў сайт расійскага ўраду, спадар Пуцін заявіў, што пытанні паставак нафты і газу пакуль вынесеныя за рамкі мытнага саюзу. Плануецца да 1 ліпеня падпісаць тут адмысловыя пагадненні, але ад 1 студзеня пастаўкі нафты ў Беларусь неабходна юрыдычна ўрэгуляваць. Дагэтуль існаваў ільготны парадак пастаўкі нафты ў Беларусь. Паводле расійскага прэм'ера рабілася зніжка больш як на 36% ад мыта. Спадар Сечын адзначыў.
Паніжаючыя каэфіцыенты мелі срок дзеяння.
Паніжаныя каэфіцыенты мелі тэрмін дзеяння, і ад 1 студзеня гэты тэрмін дзеяння скончыўся. З улікам нашага эксклюзіўнага стаўлення да беларускіх партнэраў падчас вышэйшага дзяржсавета ў Маскве, расійскім бокам была зробленая прапанова аб працягу ільготных паставак у кірунку Беларусі ў аб'ёмах, неабходных для ўнутранага спажывання. Баланс гэтых аб'ёмаў цяпер абмяркоўваецца міністэрствамі энергетыкі Беларусі і Расіі. Мы зыходзім з таго, што гэта прыкладна да 6 мільёнаў тонаў нафты бязмытна. Расійскі бок па гэтым пытанні перадаў прапановы беларускім партнэрам.
Па гэтаму вопросу перадала маім беларускім партнёрам.
Аднак адсутнасць дамоўленасцяў не павінна ўплываць на пастаўкі нафты спажыўцам. Працягваецца бесперашкодны транзыт заходнееўрапейскім спажыўцам, а таксама пачаліся адгрузкі на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. На наваполацкі НПЗ «Нафтан» каля 100 тысяч тонн нафты і 78 тысяч тонн нафты на мазырскі НПЗ. Уладзімір Пуцін даручыў працягнуць перамовы і выказаў спадзяванне, што дамоўленасці будуць дасягнутыя ў найбліжэйшы час. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, Расія вырашыла ахвяраваць невялікай колькасцю грошай і тактычна вырашыла зняць некаторыя праблемы.
Па той простой прычыне, што пазіцыя Беларусі...
З той простай прычыны, што пазіцыя Беларусі магла прывесці да развалу мытнага саюзу. Расія паказала, што можа крыху даць задні ход, але гэта смешна, бо матывацыя расійскай пазіцыі была бездакорная. Пакуль невядома, як будзе працягвацца гэтая гісторыя, але Расія можа дараваць Беларусі 3 мільярды даляраў на гэтай тэме. Цана пытання – 3 мільярды даляраў, якія прысвойвалі сабе беларускія наменклатурнікі і хто прымазаўся да нафтавага бізнесу. Гэта мыта, якое не плацілі Расіі, то бок грошы зводзілі ад расійскага народу на карысць незразумела якіх беларускіх структураў.
Пользуваць непонятна каких беларускіх структур.
Гэта былі словы кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Ленинградская вобласць і краіны Балтыі могуць застацца без электраэнергіі, якая ідзе транзітам з Расіі праз Беларусь. Пра такую магчымасць ўжо разважаюць афіцыйныя асобы ў Расіі і ў Літве. А беларускі бок тым часам знепраўджвае паведамленні пра магчымае спыненне транзіту. Уладзімір Глот.
Афіцыйны Менск настойвае, каб Масква больш плаціла за транзыт электрычнай энергіі, якая праз Беларусь ідзе ў краіны Балты. Пасля закрыцця Ігналінскай атамнай станцыі гэтыя краіны, найперш Літва, адчуваюць дэфіцыт энергіі, і Беларусь вырашыла скарыстаць зручны момант ды зарабіць на гэтым дадатковыя грошы, кажуць эксперты. У прыватнасці Валянцін Мацкевіч тлумачыць.
Тыя тарыфы, якія былі раней, усе транзітныя тарыфы, фактычна гэта не тарыфы транзітныя, гэта тарыфы па паслугам па перадачы нафты ці газу, ці ў даным выпадку электраэнергіі. Але вось гэтыя тарыфы, яны былі значна ніжэйшыя, чым еўрапейскія. Ну, канечна, адпаведна за тое, што рэсурсы з Расіі таксама былі таннейшыя.
Беларускі бок твердзіць, расійскія кампаніі, якія перакідаюць энергію на краіны Балты, не ўдакладнілі ўмовы транзіту на 2010 год. І таму Менск настойвае, каб перамовы пачаліся неадкладна. Масква, спасылаючыся на святочныя вакацыі, кажа, раней за 10 студзеня гэта немагчыма. Сёння я патэлефанаваў у Маскву, дзе знаходзіцца галоўны офіс федэральнай сеткавай кампаніі «Адзіная энергасістэмы», каб удакладніць сітуацыю. У отказ чую наступное.
Только после 11 января начинает работу ФСКС.
Эксперт Мацкевіч каже, закрыццё Ігналінскай АЭС не было ніякім сакрэтам, і таму Менск мог рыхтавацца да наступстваў такой сітуацыі загадзя, а не чакаць апошняга моманту.
Это спровоковано, конечно, дзеяннями Росіі, і зразумела чаму. Калі будзе зацяжка, і калі ў іх ёсць перарывы, то паказаць непадрыхтаванасць, не зусім правільныя паводзіны партнёра, а за гэтыя гады даўным-даўно патрэбна было ўжо падрыхтавацца. Ні адзін дагавор не павінен пераносіць на 31 снежня. Яны павінны былі ўсе заключацца да 20 числа.
У Літве гатовыя скарыстаць унутраныя рэсурсы. Падставаў для занепакоенасці, што пастаўкі электраэнергіі спажыўцам будуць спыненыя, няма, заявіў у інтэрв'ю літоўскаму радыё міністр энергетыкі краіны Арвідас Сямкомас. Ён сказаў, што Літва зможа забяспечыць сябе ўласнай электраэнергіі з цеплаэлектрастанцыі, але яна будзе даражэйшая. У размове са свабодай дацэнт інстытуту міжнародных дачыненняў і палітычных навук Віленскага універсітэту Томас Янялюнас адзначае.
Роля Беларусі ў гэтым пытанні даволі важная, бо менавіта праз яе могуць пастаўляцца вялікія аб'ёмы электраэнергіі з Расіі і нават з Украіны. І таму з-за той напружанасці, якая з'явілася ў дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй, і ў нашых энергетыкаў узніклі пытанні. Найперш, калі ўзнікнуць перабоі з імпартам энергіі з Расіі, ці могуць яны кампенсавацца пастаўкамі з другога боку, праз Латвію і гэтак далей. Што можа быць у такой сітуацыі? Цэны на электраэнергію могуць падняцца, калі спатрэбіцца ўключыць некаторыя іншыя маршруты пастаўкі электраэнергіі.
Маршруты па пастаўкі электраэнергіі.
Дацэнт Інстытуту міжнародных дачыненняў і палітычных навук Віленскага універсітэту Томас Янялюнас.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці адбываюцца змены ў грамадскай свядомасці. Зарэгістраваны ў Літве незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў абнародаваў вынікі чарговага апытання грамадскай думкі Беларусі. Як крызіс уплывае на настроі насельніцтва? Ці змяніўся давер да ўладу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сацыёлях Александр Сасноў і метадолях Уладзімір Маскевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хвілінаў праз 25 у нашым эфіры гэтая экспертыза. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу адмоўлена ў задавальненні хадайніцтва аб спыненні крымінальнай справы. Пра гэта сёння паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. Адвакат не ведае, на якім этапе знаходзіцца цяпер справа яго падабароннага. Я не ведаю, дзе яна знаходзіцца, ці перададзена яна ў пракуратуру. Пакуль што ніякіх афіцыйных дакументаў я не атрымліваў, азначыў Сапелка. Я нагадаю, 20 лістапада ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу і Уладзіміру Асіпенку было выстаўленае абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. Старшыня абласной суполкі партыі БНФ Кастусь Смоліка ў Звіцебску не згодны з пастановою суддзі Тацяны Дзегцяровай, якая сёння прысудзіла яму 70 000 рублёў штрафу. Звіцебску Браніслава Станкевіч.
Нягледзячы на тое, што штраф памерам дзве базавыя велічыні паводле артыкула самаўпраўства мінімальны, спадар Смолікаў не лічыць, што здзейсніў адміністрацыйнае правапарушэнне. Пасля таго, як суддзя Віцебскага райсуду не дапусціла да ўдзелу ў працэсе юрыста Александра Мікуліна, прадстаўніка грамадскай ініцыятывы «Прававая дапамога насельніцтву», Кастусь Смолікаў паспрабаваў самастойна давесці суду, што ўшанаванне памяці ахвяраў сталінізму не падстава, каб выносіць яму пакаранне. Ён распавёў, што крыжы каля вёскі Паляі віцебскія апазіцыянеры пачалі ўсталёўваць яшчэ з 1989 году. На знак памяці пра падзеі добра вядомыя мясцовым жыхарам. Таго, што на ўзлеску каля шашы Віцебск-Лёзна ў сталінскія часы расстрэльвалі людзей, не адмаўляюць і ў тамтэйшым Варонаўскім сельсавеце. Між тым, менавіта старшыня сельсавету Юрый Восіпаў звярнуўся ў пракуратуру, даведаўшыся, што 29 кастрычніка на месцы трагедыі з'явіліся 5 новых драўляных крыжоў. Спадар Смолікаў паведаміў чыноўніку пра гэта, спадзяючыся на падтрымку, бо крыжы пад Паляямі раз-пораз нішчылі вандалы, але той звярнуўся са скаргай у пракуратуру. Пракуратура ж ініцыявала адміністрацыйную справу, вынікам якой стаўся сённяшні штраф паводле артыкула 23.39. Суддзя Таццяна Дзегцярова палічыла Кастуся Смолікава вінаватым, узяўшы пад увагу не ягонае тлумачэнне, а адмысловую пастанову Савета міністраў, якая рэгламентуе парадак усталявання манументаў і помнікаў. Актывіст лічыць зварот да гэтага дакумента недарэчным.
Совета министров назначая порядок створения монументальных и монументально-декоративных творов мастерства, помники, шильды, скульптура городская. В этом перелику нема ни крыжов, ни інших, скажем, предметов, которые усталевываются на мемориальных местах. Тем больше в лесе, где все новокольные жихары ведают, что там лежат их родные и близкие, свояки, знакомые, и мясцовыя ўлады не робяць нічога для захавання памяці аб ахвярах рэпрэсій.
У 2007 годзе віцебскія сябры партыі БНФ звярталіся ў віцебскі райвыканкам, каб надаць гэтым мясцінам статус мемарыяльнага запаведніка, але ў адказ атрымалі адмову. Цяпер віцебскія актывісты збіраюцца адаслаць зварот у Міністэрства культуры, каб месца масавых рэпрэсій паміж вёскамі Паляі і Вароны было прызнана гістарычна-культурнай каштоўнасцю.
Расказвала Браніслава Станкевіч. З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков, темы дня. У Москву накировалась белорусская делегация для протягу перамовов об поставках российской нафты в Беларусь. Волковыскому предпринимальнику Миколаю Туховичу отмовили у задовольнении ходайництва об спынении криминальной справы. Одного из лидеров молоди БНФ, солдата Франака Вячорку, в терминовом парадку выписали сегодня из Мазырского скурно-венерологичного диспансеру, куда он был измещен в связи с диагностованием у его коросты. Поводле Вячоркі, рашэнне выпісаць яго было прынятае пасля таго, як у дыспансеры стала вядома пра ягоны ўдзел у онлайн-канферэнцыі на сайце нашага радыё. З новага году ў 2-3 разы выраслі цэны беларускіх візаў для замежных грамадзянаў, перш за ўсё для тых, хто атрымлівае візы ў аэрапортах. Беларускія аўтамабільныя дылеры і імпартэры фактычна прыпынілі сваю дзейнасць, пра гэта заявіў кіраўнік аўтамабільнай асацыяцыі Сергей Міхневіч. У новым годзе ў рэгіёнах Беларусі працягваюць выходзіць 10 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. Большасць з іх пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошта і Белсаюздрук, а некаторыя ўжо застаюцца без рэдакцыйных памяшканняў. Праблемы незалежнага друку ў рэгіёнах даследуюць нашы карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Радзеншчына. Журналісты газеты «Слонімскай» больш за год не маюць рэдакцыйна памяшкання. Праблему даследуе Міхал Карневіч.
Друкаваць газету «Слонімскую» возяць у Мінск, бо ў Слоніме і ва ўсёй гарадзенскай вобласці друкарні адмаўляюцца заключаць з рэдакцыяй адпаведную дамову. Рэдактар Віктар Ладашчук кажа, што існуе праблема яшчэ цяжэйшая.
Вельмі цяжка рабіць газету па першай прычыне адсутнасці офіса сталага. Нахадзіліся розныя службы і рэпарцёры ў розных месцах, так скажам, і таму это, ну, как парушала такую организованную оперативную працу. Не на мясцовом уровне это вырашается, хоть и за все, в Минску, в администрации президента.
Беларуская газета «Наше слово» выдается у Лиди на Гарадзеншине. Журналист Сергей Страуцов потекаюся у редактора Станислава Судника становищем этого выдания.
И новых перспектив так само таксама не видно. Все как бы остается на тем уровне, как было в 2009 году. И снова будет не хапать грошей, и снова треба будет шукать, если мы просим, звичайно, поддержку там у Минска, у ТБМ. Мы застались у подписанном каталогу, значит, в киосках мы продаемся у Городенской и Берестейской областях.
Могилевщина. На Могилевщине у 2009 году одной недержавной газете улады дозволили вернуться в державную сетку распаўсюджвання. Еще одно выдание зарегистрировали, але без права доступа до киосков Белпошты. Спробы зарегистрировать еще одну газету не дали плену. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Полгода, як недзяржаўная газета «Бабруйскі кур'єр» атрымала доступ до дзяржаўнай сеткі распаўсюду. Цяпер яе можна набыць і ў кіёсках «Саюздруку». Там газеты не было 2.5 года.
Противодействие властей, оно никуда не делось. По-прежнему есть запрет на размещение рекламы. В целом, за 6 лет репрессий вы потеряли порядка 2 годовых бюджетов газеты. Понятно, что в предвыборный год чреват какими-то ограничениями. Изменения, которые готовятся в отношении регулирования интернета, они как раз об этом и говорят.
Зазначае редактор газеты Анатоль Санатенко. Дамагчыся месца ў кіёсках «Саюздруку» не ўдалося горадскай агульнапалітычнай недзяржаўнай газеце «Узгорак». Міністэрства інфармацыі яе зарэгістравала летась пры канцы красавіка. Не можа пахваліцца выданне пакуль і накладам. Ён крыху перавышае 1000 асобнікаў.
Зараз мы падалі дакументы на атрыманне ўласнай гандлёвай ліцэнзіі, адкрыем у горадзе некалькі гандлёвых кропак. У перспектыве самі зоймемся і падпіскаю, бо без гэтага выжыць нельга.
Зазначае выдавец газеты Эдуард Брокараў.
Віцебшына. Адзінай незалежнай газеце на Віцебшыне споўнілася 15 гадоў. Юбілей адсвяткавала выданне «Вольная глыбокая», паведамляе Браніслава Станкевіч.
Редактор і выдавец Уладзімир Скрабатун лічыць галоўным дасягненнем газеты тое, што ёй увогуле ўдалося выжыць у цяперашніх складаных палітычных умовах.
Дасягненнем можа наогул толькі тое, што мы да сённяшняга дня засталіся жывыя. Верасня 2001 года яна пачала выходзіць штотыднёвая на 16 палосах. Тыраж у нас не вельмі вялікі. 2000. У першыя часы было 3.5 тысячы, і гэта была тэндэнцыя росту аж да самага 2006 года, калі нам забаранілі падпіску ў сувязі з тым, што наперадзе былі прэзідэнцкія выбары.
Подписки на «Вольная глыбокая» не май дагэтуль, хотя громадскость города неодноразово подтрымлівала заходы редакции у гэтым накірунку.
Намесник старшыні Беларускай ассоциации журналистов Александр Старыкевич лічыць, что аднаўленне нормального распаўсюду недзяржаўных выданняў пытанне не права, а политики. Ён лічыць, что напередодні чарговых выборов мясцовыя советы улада будзе яшчэ больш жорстка контроляваць выданні ў регионах.
Ціск на незалежныя СМИ узмацніцца, як і былы разы. Бо інакш, на жаль, наша ўлада працаваць не ўмее і не хоча.
Александр Старыкевіч таксама выказвае парады журналістам, якія змагаюцца за свабоду слова ў Беларусі.
Я мяркую, што тут сцеражыся, не сцеражыся, калі цябе вырашыць зачыніць, то ад гэтага уберагчыся практычна нерэальна. Таму тое, што я магу параіць калегам, гэта проста сумленна рабіць сваю працу. Прынамсі, такім чынам можна захаваць павагу ў вачах чытачоў, што, я думаю, галоўнае.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч.
Якой будзе перадача «Беларуская замежжа» ў новым 2010 годзе? Дзякуючы перадачы, беларусы знаходзяць сваіх чыннікаў і інфармацыю ў розных краінах, даведваюцца пра новыя магчымасці будаваць сваё жыццё і адкрываюць заново родную Беларусь. Адзіная ў беларускіх электронных СМІ штотыднёвая перадача такога кшталту ствараецца на Радыё Свабода і ствараецца менавіта заўсёды разам са слухачамі і ўдзельнікамі. Новы год перадача «Беларуская замежжа» адкрые форумам, у часе якога самі слухачы вызначаць будучыя тэмы.
Гэтая перадача Таццяны Поклад прыблізна праз 25 хвілін. Беларускія метэаролагі на падставе гадавых даследаванняў канстатуюць падвышэнне сярэднегадавой тэмпературы ў Беларусі. Паводле экспертаў, такая тэндэнцыя ў агляднай будучыні азначае не толькі тое, што экстрэмальныя прыродныя з'явы будуць здарацца часцей. Яна мае і станоўчыя бакі, найперш для аграрнай галіны. Ігар Карней.
Начальніца відділу клімату Республіканського гідрометеорологічного центру Аліна Комаровська розповіла, що середня температура повітря у минулому році склала у Білорусі 7,3 градуса. Відхилення від норми більшим на 1 градус.
В течение года в большинстве місяців 8 із 12 температура воздуха превышала кліматичну норму.
Керівниця департаменту гідрометеорології Міністерства природних ресурсів Марія Герменчук зазначає, що ледве не половина усієї валоутворальної активності навпрост залежить від кліматичних факторів.
40,1% валового продукту производиться погодозависимими отраслями. І связано це прежде всего з воздействием погоди на земельні, на сільське господарство, на жилищно-комунальне господарство і так далі.
Кліматичні зміни найперше відчувають жихари паўднёвых регіонів Білорусі. Апроч комерційних трускавок на Берастейщині і Гомельщині селекціонери вирощують виноград, грецькі орехи, абрикоси, кавуни. На колгасных палетках у промысловых масштабах высяваюцца элітныя гатункі кукурузы, гароху, спаржавай фасолі, тытуню да іншых культураў з ліку прызначаных для імпартазамяшчэння. Загадчык навукова-даследчай лабараторыі экалогіі і ландшафту Белдзяржуніверсітэту Валянцін Яцухна кажа, што паўднёвая частка паступова падпадае пад украінскі кліматычны ўплыў.
Перемяшчаюцца геаграфічныя зоны. Праз некі час паўднёвая частка Беларусі будзе лесастэпавая зонай. Мы сёння бачым, што больш 240 відаў раслін прыспасобіліся к нашым умовам, якія маюць тыпова паўднёвае паходжанне. Таксама гэта тычыцца і жывёльнага свету. Все-таки мы маем великие змены у природе, якія обусловлены кліматычнымі зменами.
Эксперт у галіне сельской гаспадарки Іван Нікітченка мяркуе, што спроба на словах «украінізаваць паўднёвыя раёны» вядзецца збольшага ў прапагандыскіх мэтах, бо ніводная дзяржаўная праграма па-сапраўднаму так і не запрацавала.
Было столькі праграм, столькі намеру, што цяжка перевісіць іх. На Украіне ёсць такая паговорка: дурак думкамі багацее. Так і ў нас. У нас же клімат. Нічого не дозволяє. Україна устойливий і сонце. А у нас не. Пустозілі у владі. Та ми пустозілі на полі буде.
Між тим, Марія Герменчук переконана, що кліматична ревізія присутнічає не тільки у масштабах світу, але й особно взятої Білорусі. І каже, що нові тенденції мають як становчі, так і відмовні боки.
Положительно стовно – це увеличення періоду вегетації, більш ранній сіт, можливість більш поздньої уборки для отримання більше маси урожаю, уменьшення морозного периода и увеличение количества солнечной радиации. К отрицательным факторам можно отнести. Это возможные появления заморозков, особенно для нас опасны майские заморозки, увеличение количества попадения и интенсивности осадков.
Белорусские климатологи признают, что могут разважать хиба что про короткотерминовые тенденции, але уплывать на надворье неоздольное. Адрозна от Александра Лукашенки, який на зары своего президентства заявил аграриям: «Вы просили дождь, я дал вам дождь». А вот коли у метеорологов можно будет попросить солнца и снегу, покуль застается под питанием.
Из Минска Игорь Корней. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На чарзе огляд звонков наших слухачов. Его подрихтовала Гина Студинская.
Слухачоў Радыё Свабода хвалюе нафтавае пытанне. Падвышэнне коштаў на нафту, перамовы наконт паставак і транзыту ў 2010 годзе. У звязку з гэтым яны цікавяцца, колькі ў Беларусі здабываецца сваёй нафты і колькі неабходна закупляць па-за межамі краіны.
У бел-червоны перыяд нашай краіны шмат гаварылася пра беларускую нафту. Што яе мы дабываем каля 2 мільёнаў тонн, што яна унікальная, якасная і шмат каштуе. Цяпер ціха. Что высмоктали всю? Олесь Харитон, красная.
На питання Олеся Харитона отказывает эксперт у паливных питаннях Валентин Мацкевич.
Наша нафта, как было, так и засталось, около 2 мільёнаў тонн. Не повеличивается, не поменьшается объемы. Идет разведка новых родовищ, некоторые сырьевины зачиняются. То есть наши объемы, как были, так и застались. Але 2 мільёнаў нафты, конечно, для Беларуси недостатково. Тому для нас вельми важно все-таки отрымливать нафту с России. Около 8 мільёнаў потребно на экономике Беларуси.
Хвалю слухачоў свабоды і тэма выбару. Са скептыцызмам сталы слухач свабоды ставіцца да змену ў выбарчым кодэксе, якіх, паводле чыноўнікаў ЦВК, унесена больш за 100. Меркаванне слухача.
Дастаткова было ўнесці толькі 4 паправкі.
Отмена дотерминового голосования, это позбавление чиновников монополии на формирование комиссий, это надание надзирательникам соправных полномочий, наконец, узмоцнить отказность аж до криминальной чиновников за порушение выборчего законодательства. Кольки ж будем молчать, потурать и дозволять зневажать себе. Копить, обмежовываться одними только звонками на свободу. Треба в отповедности с Конституцией активно улучшать соправных представников.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наша сталая слухачка, спадарня Лариса з Менску, отгукнулась на программу, якая прогучала на Радио Свобода у понеделок. Городенцы отказывали на пытанне. Где, на их думку, живется лепш пенсионерам? У Беларуси ти за мяжой. Спадарня Лариса выказала такую пропанову.
Было бы интересно, чтобы корреспонденты осветили вопрос, как питаются пенсионеры в странах за рубежом, как одеваются, как посещают театры, путешествуют ли в другие страны. А тогда можно будет сравнить наших пенсионеров и пенсионеров, к примеру, Германии, Польши. Может быть, действительно мы лучше живем, чем они? Лариса, город Минск.
Сталый слухач свободы Анастас Семянович отгукнулся на выказывание керовника краины подчас недавней прессовой конференции.
Товарищ Лукашенко говорит, питание мовное раз и назавсёды в Украине вырешено. Константин Поставский писал, человек безразличный к родной мове – дикар. Одорвавшись от родной духовной и культурной глебы, и он становится нередко ахярой самой агитной, бездуховной пошести. У культурных народов свету увогуле не ставится питание, треба чи не треба выучать родную мову. Товарищ Лукашенко, мова, конечно, выживе и будет жить насуперок вашему незаконному референдуму.
Аніна Ярмалінская з Салігорску поділилася з Радіо Свобода доброю новиною.
У новым 2010 годзе я спадзяюся выдаць кнігу для дзяцей пад назваю «Маім маленькім сябрам». Зборнік вершаў падрыхтаваны да выдання і знаходзіцца ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Да гляду звонков я додам, что мы чекаем ваших водвуков круглые сутки. Наш минский телефон 266 39 52.